Tiedekulma podcast.
Tervetuloa poikkeuslinjalle. Perinteisen hokeman mukaan Yhdysvaltojen vaaleissa on kyse pääosin taloudesta. Jos se kehittyy suotuisasti, istuva presidentti on vahvoilla. Koronakriisin myötä maan talouskehitys on ajautunut syöksykierteeseen ja työttömyysaste on lähellä 1930-luvun laman tasoa. Kuitenkin presidentti Trumpin kannatus ja työsuoritukseen tyytyväisten määrä on yhä yli 40%. Tähyämme tässä keskustelussa jo koronan ensimmäisen aallon jälkeiseen aikaan ja pohdimme, mistä kaikesta marraskuun Yhdysvaltojen presidentinvaaleista on kyse. Onko Yhdysvallat jatkossa enää suurvalta ja millainen toimija se tulee olemaan maailmanpolitiikasta seuraavina vuosina? Minä olen yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vass ja toimin tämän ohjelman toisena juontajana. Tänään meillä on mukana keskustelemassa Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Rani Henrik Andersson täältä Helsingin yliopistosta, Nordic West Officen Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Kristiina Helenius ja Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Tervetuloa ja mahtavaa, kun olette täällä. Tässä on nyt valtavasti kaikkia aiheita, joita kiinnostaa käsitellä, mutta ehkä lähdetään kerimään lankaa siitä päästä, että mikä tällä hetkellä on tilannekuva. Koska se on aika mielenkiintoista, että koko Trumpin valtakauden Yhdysvaltojen politiikan kommentointi on pyörinyt aika paljon sen ympärillä, että mitä hullua presidentti on taas sanonut tai ylipäänsä on semmoinen niin kuin kauhistelunarratiivi. Ja jos ajatellaan nyt tätä koronakriisin hoitoa, niin sehän on kummallinen tilanne, koska Trump käy jo täyttä häkää vaalikamppailua paitsi kansainvälisiä organisaatioita vastaan, mutta myös omaa hallintoa vastaan. Te Kristiina ja Mika palasitte Yhdysvalloista Suomeen 3 viikkoa sitten. Mikä siitä perspektiivistä käsin on tilanne? Näyttääkö siltä, että pääkaupungissa käydään tosissaan jotenkin Washington versus Washington tyyppistä taistelua?
No kyllä ilman muuta käydään ja saa nähdä, että miten se nyt sitten kärjistyy vaalien lähestyessä. Sinänsä se ei ole uutta, että se on kyllä ollut tosiaan koko tämän Trumpin reilu kolme vuotta, niin se on ollut yksi tämmöinen narratiivi siinä Trumpin ympärillä, että Trumphan on siis hänen niin kuin politiikkansa on ollut hyvin keskeinen osa, on ollut tämmöinen eliitivastainen taistelu. Ja siihen kuuluu se Washington kaikkinensa, että hänen yksi tämmöinen teemansa on Washingtonin suon kuivattaminen, millä hän tarkoittaa niin kuin poliittista suota ja sitten tätä virkamiessuota ja sitä hallintosuota. Että se on hyvin erikoinen tilanne sinänsä, että hän tavallaan on käynyt koko ajan tätä omaa hallintoonsa ja sitten poliittista koneistoa vastaan. Eli hän pyrkii sitä keventämään ja se on jatkunut tässä myös koronakriisin aikana. Ja se on näkynyt myös siinä, että esimerkiksi hänen suhtautumisensa oman hallintonsa, esimerkiksi terveydenhallintoon tämän koronan aikana. Että hänhän nyt viime viikolla viimeksi kertoi, että hän on käyttänyt tällaista lääkettä pari viikkoa, jota oma THL CDC, niin ei suosittele, vaan itse asiassa niin kuin kieltää, varoittaa käyttämästä sitä. Ja kyllä tämä on tämmöistä niin kuin harkittua tätä Trumpin politiikkaa, ja se on peräisin Steve Bannonilta, hänen entiseltä politiikan strategiltaan.
Onko Bannon muuten kuinka paljon vielä siellä taustalla, mikä sun käsitys on?
Käsittääkseni ei ole, että kai hän jollain lailla jossain väärin vaikuttaa, mutta ei aktiivisesti enää ilmeisesti niin kuin Valkoisen talon politiikka. Mutta tämä on, ja se on tärkeä, ja se näkyy myös tämä kaikki näkyy myös siinä, että edelleen tämän 3 vuoden jälkeen siellä on suuri määrä Washingtonin hallinnossa on paikkoja täyttämättä, joka on ihan tietoista, niin kuin ministeriöitä on ihan selkeästi vähennetty siellä.
Eli ne on ollut tuulisia paikkoja, että siellä on myös käynyt kova puhuri aina välillä.
Ja tietysti myös on vaikea saada sinne väkeä, että se on toisaalta, että se on niin kuin molempiin suuntiin, mutta kyllä tämä on ja se on hyvin erikoinen. Ja vielä sen, jos voin sanoa, että se, että tuntuu siltä, että jotenkin se ilmapiiri niin Washingtonin hallinnon ihmisten kautta ja mitä he sanoo, niin he on kuvanneet kaikki tämmöisiä, että heistä tuntuu, että ikään kuin Valkoinen talo olisi kaapattu, eikä tilanne koskaan palautunut tämän kolmen vuoden aikana normaaliksi.
Mites Kristiina, olet pitkän linjan talousihminen, miltä näyttää Washington taloudesta käsin?
No, itse asiassa mä oon noista asioista, mun havainnot on hirveän samanlaisia, siis tuosta ylipäänsä, että mikä se kasvotto siellä vallitsee ja miten pienestä puulista Trump joutui valitsemaan ja miten se on, siellä on täyttämättä niitä paikkoja ja koko tämä. Ja nythän vaalien kannalta on kiinnostavaa se, että pystyykö sen positioimaan itsensä vieläkin tämmöiseksi etablismentin vastustajaksi, kun hän on nyt jo itse ollut siellä valtaa pitämässä näin pitkään, että nythän hän on jo osa tätä suota mitä suurimmassa määrin, että miten sitten tämän tarinan kertominen onnistuu. Mutta se, mitä tässä koronan aikana on oikeastaan tapahtunut, niin se on mennyt siellä tämmöisenä, niin kuin, miten siihen on vastattu, niin se on mennyt oikeastaan semmoisen luonnon katastrofikategoriaan, kun se ei ole ollut tavallaan talouslähtöinen se kriisi, vaan se on enemmän, sitä voisi verrata johonkin tämmöiseen hurrikaaniin tai johonkin tämmöiseen, joka nyt vaan on tullut samalla lailla yllättäen, mutta toisaalta se on tullut koko maahan yhtä aikaa ja sen loppumisesta ei tiedetä, mutta ne esimerkiksi ne osastot, jotka on aktivoitu pelastamaan, niin ne on ollut vähän niin kuin samanlaisia kuin luonnonkatastrofissa.
Mutta yleensähän näiden luonnonkatastrofien yhteydessä paljon keskustellaan, että liittovaltio ei tee tarpeeksi, mutta onko nyt tavallaan tyytyväisyyttä, että on jaeltu rahaa ja vai mikä se on se yleisfiilis talouselämässä?
Joo. No, talouselämään vaikuttaa just tämä, että kun se on kategorisoitu näin, niin koetaan, että sitten tästä palaudutaan samalla lailla, että ihmisuhreja tulee ja vähän tässä hurrikaani kaataa asioita ja mullistaa asioita, mutta kun se ei ole talouslähtöinen, niin sitten se paluu on nopea. Että se on kuitenkin ehkä vielä se konsensus tällä hetkellä, että näin siinä tulee käymään. Tosin koko ajan se menee enemmän ja enemmän rakenteisiin ja nyt jo esimerkiksi keskuspankin pääjohtaja sanoo, että korkeintaan kahden vuoden päästä ollaan lähtötilanteessa. Että kyllähän ne tulkinnat vaihtelee, mutta se, että tämä ei ole talouslähtöinen, niin se tekee tästä vähän erilaisen. Ja sitten kongressin esimerkiksi suosi on kasvanut tämän aikana, koska ne pystyy nyt yllättävästi tulemaan yhteen ja päättämään näistä paketeista. Että sehän oli nyt uutta pitkästä aikaa, että kaikki niin kuin yksimielisesti reagoitiin tähän. Et sen tyyppisiä, mutta nämä nyt on enemmän tämmöisiä haja-ajatuksia, että et se talouden kuva on vielä aika epäselvä.
Mä sanoisin, että mun käsitys on sellainen, että niin kuin kansan parissa, äänestäjien parissa, kansan syvien rivien keskuudessa, niin se niin kuin sellainen tuska on alkanut nyt nousta tässä ihan niin kuin viimeisen muutaman viikon aikana, että jos tämä jatkuu vielä pitkään ja tällainen epämääräisyys ja myös, tämä niin kuin, ja myös että se kyseenalaistaminen on niin kuin nyt kasvanut siitä, että toimiiko liittovaltio oikein ja toimiiko osavaltiot oikein. Että tavallaan niin nyt odotetaan semmoisia kyllä Trumpilta niin se vielä parempia niin kuin suuntaviivoja ja selkeätä politiikkaa, miten tästä eteenpäin. Avataanko osavaltioita vai ei ja palataanko normaaliin vai ei. Et selvästi semmoista on nyt voimakkaasti, ja koska se on niin hajanainen se maa, että siellä on eri osavaltioita, se on niin kuin Suomia ja Ruotsia olisi 50 vierekkäin suurin piirtein, että sitä ei voida niin kuin tehdä kaikkea yhdessä, niin se on erittäin vaikea tilanne.
Mutta toi on kiinnostavaa, nuo kysymykset, mitä jo sanoit, jotka jakaa nyt ihmisiä, ja vuosikaudet ollaan puhuttu siitä, että Yhdysvaltojen kahtiajako syvenee vuosi vuodelta. Radiot tietysti tutkijana seurannut tätäkin keskustelua pitkään. Näetkö, että on jotain semmoisia laajempia poliittisia historiallisia kehityskulkuja, joiden kautta tämä koronakriisitilanne tulee paremmin ymmärrettäväksi? Ja sitten noi jakavat kysymykset, mistä Mika jo puhui, niin onko tavallaan, voiko niitä lukea semmoisen perinteisten jakolinjojen kautta, vai onko tämä koronakriisi paljastanut jotain ihan uusia jakolinjoja?
No, vaikea sanoa mitään uusia, mutta totta kai nämä perinteiset jakolinjat on syventynyt viimeisten vuosien aikana.
Ja, tietysti, ja mitkä ne perinteiset jakolinjat siis, on?
Otetaan sillä, että yleensä aina Suomessa sanotaan, että on niin kuin Yhdysvaltojen jakautunut kahtia. Mutta oikeasti jakautuminen on paljon monimuotoisempaa. Se jakautuminen on pohjois-eteläsuunnassa, se on alueellista, se on osavaltiot, on hyvin erilaisia. Kalifornialla on hyvin vähän yhteistä Arkansasin kanssa esimerkiksi. Ja jakolinjat on myös niin kuin etnisiä ryhmien jakolinjoja, niiden sisällä olevia jakolinjoja, uskonnollisia. Että nämä jakautuminen on paljon monisyisempiä, että se olisi vain niin kuin kaksi ääripäätä, niin on vähän pelkistetty kuva. Mutta hyvin jakautunut se kansakunta on, ja jos kiertelee jossakin lännen Wyomingin, Montana osavaltiossa, niin maailmankuva on hyvin erilainen kuin se on esimerkiksi Washingtonissa tai Kaliforniassa tai jossakin Uudessa Englannissa. Eli se jakautumisen historia on hyvin pitkä ja monimuotoinen, ja kyllä se on kärjistynyt totta kai tässä. Voisi sanoa jo siitä lähtien, kun Obama valittiin, ja se näkyy nyt, se Obama, ensimmäinen musta presidentti, niin kaikki ei ollut siihen tyytyväisiä. Ja se heijastuu nyt tässä yhteiskunnassa erilaisina murrosvaiheina ja Trumpin valintana, ja Trumphan tietysti lyö mitä vettä myllyyn, pökkää pesään, ja tässä voisi jopa sanoa kiihottaa kansaa tietyllä tavalla toisiaan vastaan, että onko se sitten korona jotenkin tuon uusia jakolinjoja, niin se vaan voi olla näinkin, mutta äkkipäätään sanoisin, että se kaiken politisoiminen on jopa enemmän pinnalla kuin ennen, että jopa ne pahuksen maskit on politisoitu. Asioita, joita ei pitäisi missään tapauksessa politisoida, niin on tehty aivan niin kuin naurettava kiista. Että kyllä se koronakriisi osoittaa sen, miten hajallaan Yhdysvallat
tällä hetkellä on. Mitä sä tarkoitat sillä politisoitumisella siis, että se lähtee ikään kuin näiden poliittisten jakolinjojen mukaan se kysymys muotoutuu? Tai...
No sanotaan näin, että ehkä Trump politisoi sen.
Okay.
Että Trump tekee maskin käytöstä jonkun miehuuskokeen, että hän just syytti Bidenia ja siitä, että Biden oli käyttänyt sitä. Ja
niin, että se on jo osa myös tätä vaalikamppailua.
Niin, kaikista tulee niin kuin vaalikamppailu tällä hetkellä, ainakin Trumpin kautta, kun asiaa tarkastellaan. Mutta kyllä siellä hyvin vakavista asioista on Yhdysvalloissa kyse. Nähdään jo siinä, kun ihmiset, toki jos mennään syvälle historiaan ja yhdysvaltalaisuuteen, niin ajatus siitä, mitä liittovaltio saa tehdä, mikä on yksilön vapaus. Ja se menee niin pitkälle, että ihminen saa mieluummin heidän monien mielestä valita vaikkapa tässä terveyshuollossa, miten hän terveyshuoltonsa hoitaa. Valtio ei saa siihen, liittovaltio ei saa siihen kajota aseenkannossa, aborttioikeudessa. Nämä menee niin syvälle yhdysvaltalaiseen perimään kuin olla voi.
Miten sä itse asiassa, Mika, näet, koska sähän nyt Ylen kirjeenvaihtajana reissaat maata ympäri ämpäri, niin noita vähän samantyyppisiä jakolinjoja kuin mistä Rani puhuu, niin miten ne käytännössä näkyy, kun sä lähdet Washingtonista vaikka syvään etelään tai keskilänteen?
No ei siihen tarvitse itse asiassa lähteä kuin ihan siis kahden tunnin päähän, että ajaa Pennsylvanian puolelle, niin sä oot ihan sinne hiilialueet alkaa, niin sä oot ihan eri maailmassa. Siellä on, niin kun se on Trumplandia alkaa siitä. Et sen näkee siitä, että se on niin kuin tai Länsi-Virginiaan menet tai Virginian puolelle. Ja ne on hyvin voimakkaat, ja se on, niin kuin, se on ihan eri maailma. Mun mielestä, se mikä on nyt niin kuin kiinnostava tässä, että mä en tiedä sitä, ei ole tullut siis viimeisimpiä mittauksia, että mikä tämän koronan vaikutus esimerkiksi, niin kuin Rani mainitsi tuossa niin kuin esimerkiksi Michiganin, joka on erittäin kiinnostava, se on vaankieliosavaltio, täysin 50-50, saattaa mennä kummalle tahansa, ja joka on ollut nyt oikein tällainen korona-hotspot. Joo. Se osavaltio, että mikä se vaikutus siellä on ollut, niin ei tiedetä. Että onko se kääntänyt esimerkiksi Trumpin kannattajien, muuttanut heidän mielipidettään, ja onko siellä esimerkiksi nyt uudet, eikö se aseet sit välttämättä olekaan niin tärkeä asia tässä, vai onko se, pysyykö, niin kuin, ja sitten se, että Mä en ainakaan niin tiedä sitä vastausta, että onko ihmiset, pitääkö ne erillään politiikan ja sitten nämä kaiken muun ja missä määrin korona on sitten.
Joo, ja Michigan on hyvä esimerkki, just työllisyysluvut on tipahtaneet kovasti ja jo koko Trumpin ajan sitä ennenkin, mikä on tämän koronakriisin työttömyysluvut jossakin Michiganissa, niin mä en edes tiedä, mutta veikkaan, että aika hankala on tilanne. No.
Mutta se on aika raju tuohon se, että ihmiset siis se kahtia jakauta tätä, niin se on todella voimakas, se on kaikkialla maassa, ei tarvitse tosiaan mennä kuin hyvin lähellekin sinne, ja sitten, että ihmiset ei usko enää sitä vastapuolta, ne katsoo omaa mediaansa, ne ei usko niin kuin vastapuolen median, ne ei usko niitä juttuja, ja ne on päättäneet jo, ja Trump on historiallinen presidentti ollut siinä kyllä, että kenelläkään aikaisemmin ei ole ollut näin, että kannattajat on ja vastustajat on niin kuin naulanneet, pultanneet oman mielipiteensä hänestä niin varhaisessa vaiheessa, niin joko tykkää tai ei, ja on jo nyt tehnyt äänestyspäätöksen.
Mutta siis se, mikä oli niin nerokasta, että sun valitsema otsikko, että kaataako korona Trumpin, koska mikään muu ei ole kaatanut. Että hän on sitten 45% mies ollut niin kuin alusta.
Mutta ei ne edelleenkään prosentit ole paljon pudonneet.
Niin, mutta sitä mä just mietin, ja tuossa vielä mainitsit, että katsotaan aina sitä omaa mediaa, mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niin Fox Newsilta on nyt tuorein kannatusmittaus, eikö niin, ja näyttäisi siellä, että Biden johtaa itse asiassa 8 prosenttiyksiköllä Trumpia. Mm. kuinka, nyt mä tiedän, että monet vedonlyöjät tätä keskustelua seuraa korvat kuumana, niin miten te luette näitä mielipidemittauksia ja miten niitä pitäisi tavallaan tulkita?
No kun on kerran käräyttänyt näppinsä, niin ei uskalla sanoa yhtään mitään, no. Mutta kyllähän se nyt siltä näyttää, että Biden voittaa. Se näytti viimeksi, että Hillary voittaa, ja Hillary voi sai 3 miljoonaa ääntä enemmän. No. Eli kun me ei tiedetä, että miten se on se liikkuva äänestäjä siellä vaankieliosavaltiossa, niin se on se, ja se voi olla muutamasta äänestä kiinni.
Paljon niitä liikkuvia, siis jos nyt ajatellaan, että on tietysti nämä niin vannoutuneet, demokraatit ja vannoutuneet republikaanit, paljon siellä on sitä liikkuvaa porukkaa noin osuutena.
Jos me mietitään viimeksi, niin sitähän kaikki me nyt seurataan. Niin. Ja lisääntyykö niiden määrä ja mitä tässä on tapahtunut ja mitä esimerkiksi välivaalit, kun tuli yhtäkkiä tämmöinen demokraattien nuorten naisten huivipäiden vyöry sinne kongressiin ja tavallaan kulttuurimuutos ja näin, että mikä se määrä tällä hetkellä on ja miten nämä tilanteet nyt vaikuttaa siihen, että se on se tuhannen taalan kysymys, mutta viimeksihän Trump meni, se oli se yksi päivä, kun kaikki tähdet oli linjassa ja siellä ne 10 000 äänellä ratkaistiin niitä, millä hän sitten poimi ne valitsijamiehet, joilla hän sai sen presidenttiyden, että se oli tämmöinen rakidee.
Tässä vähän sama tämmöinen kupletin juoni on kuin silloin viimeksikin, että ne on ne, vaikka Biden nyt johtaa koko valtakunnallisessa mitossa, niin kuitenkin vaankieliosavaltio, se on pienempi se johto. Ja se on kyllä kaventunut viime päivinä tämän koronan ansiosta, se Bidenin ja Trumpin välinen ero vaankieliosavaltiossa. Mutta esimerkiksi tänään katsoin Wisconsinina 46-43, ja esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Trump johtaa edelleen. Eli on aivan sama, mikä se koko valtakunnan äänivyöry on, koska kuten sanottu, Hillary voitti viimeksi enemmän ääniä.
Mutta miten se itse asiassa vaikuttaa, koska jos ajatellaan, että mitä viimeksi oli Trumpin voiton taustalla, oli myös nämä kampanjatilaisuudet, missä hän pystyi koko ajan tavalla ottaa hiljaisia signaaleja vastaan, tai välttämättä niin hiljaisia, mutta vähän niin kuin ikään kuin testaamaan palloja ja heittää jotain yleisöä ja katsoa, että millainen vastareaktio tulee. Nyt kun Trump ei pysty käsittämään, tai siis ylipäänsä, miten niin kuin tällä hetkellä, mikä kampanjoidaan Yhdysvalloissa? Siis mitä ne kampanjatilaisuudet on?
No eihän siellä ole. Sehän kaikki on netissä. Se on ihan poikkeuksellista tällä hetkellä. Siltä näyttää nyt, että on ainakin tuonne syyskuulle asti. Kaikki on tapahtuu netissä ja sitten myös toisaalta myös perinteistä TV- ja radiomainontaa nyt hyödynnetään näissä tässä kampanjoinnissa varmaan enemmän kuin aikaisemmin. Et se on hyvin, hyvin tämmöistä, tämän tyyppistä siis nettivoittosta ja ainakin siis korkeintaan elokuussa, jos niitäkään pidetään, niin puoluekokoukset järjestetään silloin, että ne on ensimmäiset isommat, jos niitäkään tulee, mutta nekin saattaa varsinkin demokraattien osalta tällä hetkellä näyttää, että ne saattaa mennä virtuaaliseksi. Eli se on hyvin epäselvä se tilanne. Ja sitten se perustuu kampanjointi nettiin, ja silloin se on entistä enemmän tämmöistä suunnattua tiettyihin ryhmiin ja tietyt niin kuin äänestäjäryhmät ja sitten tietyt piirikunnat, ja mennään vielä tarkempaan kuin viimeksi, että on myös kaupungit ja sitten esikaupungit, ja joihin tähdätään. Ja siis näyttää siltä, että Trump satsaa nyt tosi paljon esimerkiksi Pennsylvaniaan, joka tulee olemaan todella kova. Hän pystyi voittamaan sen 4 vuotta sitten ensimmäistä kertaa melkein 30 vuoteen, republikaani vei sen. Ja nyt näyttäisi, että Biden johtaa sieltä, koska se on Bidenin kotiosavaltio. Se on erittäin kiinnostava, mutta siinäkin on sitten, se on hyvin kahtia jakautunut osavaltio, että siellä on ne tietyt piirikunnat sitten, jotka Trump saattaa viedä uudestaan. Että se on tämmöinen, mun ymmärtääkseni aika sekava se tilanne.
Joo, se on mielenkiintoinen. Suomessa harvoin puhutaan siitä, just niin kuin puhutaan sitä piirikunnista ja muista, että tässä on kyse ei pelkästään liittovaltiotasoisesta politiikasta, vaan ne osavaltiot ja piirikunnat ja muut, ja niiden sisäiset vaalit ja muut on hyvin tärkeä osa tätä senaattia ja kongressivaalit, kaikki kuvernööriä valitaan 13 ja muuta. Tämä ei ole pelkästään taas kerran presidentin vaali. Ja hyvin tärkeitä asioita nämä paikalliset.
Sen mä olen ymmärtänyt, että näissä vaaleissa nyt on, että kun puhutaan liikkuvista äänestäjistä, mutta nyt on myös entistä tärkeämpi uudet äänestäjäryhmät. Eli nyt esimerkiksi on niin kuin todella iso juttu on opiskelijat ja nuoret, jotka on menossa sitten demokraateille ja Bidenille, ja joita Biden toivoo, että jotka olisi menneet Sandersille ennen kaikkea, mutta Biden toivoo nyt saavansa heidät. Mutta tämmöisiä ryhmiä on nyt sitten isoja. Ja sitten tietysti naiset entistä voimakkaammin kuin 4 vuotta sitten. Latinot on yksi ryhmä.
Mutta entä vielä noi kampanjatilaisuudet, tai nyt kun ne on virtuaalisia, niin onko se sieltä lähtenyt kehittymään tämä uusi jotenkin narratiivi tai juoni, että Biden on dementoitunut tai jotenkin ei kykeneväinen välttämättä hoitamaan hommia?
Se on varmaan Trump-lähtöinen. Hän käsittelee näitä vastustajia. Biden on aina tunnettu hölösuuna, jolta tulee näitä tämmöisiä, hänestä on isoja koosteitakin YouTube-pullollaan, missä on vuosien varrelta hänen tämmöisiä
sammakoita, asioita, mitä niin, suusta on päässyt, okei.
Kyllä siitä tunnetaan.
Mutta mä lähinnä haen myös sitä, että onko se helpompi niin kuin tämän tyyppisiä narratiiveja kehitellä tietysti nyt, kun ei ihmiset pääse omin silmin näkemään.
Voi olla.
Se, mitä nyt on, noiden, kun on seurannut, ja mun työpaikkakin on ihan siellä lobbari, naapurustossa, että siellä kuulee paljon, miten nämä strategit nyt katselee sitä karttaa, niin se tarina, mitä Trump nyt alkaa rakentaa, on se, esimerkiksi eilen hänen lehdistötilaisuudessaan sanottiin näin, että katsokaa nyt, miten hyvin tässä on pärjätty, kun kysyttiin, että kuinka paljon kuolleita siedetään, kun menee nyt 100 000 rikki, niin ne sanoivat, että katsokaa, miten mielettömän alhaiset nämä on, koska jos mitään ei oltaisi tehty, niin 1,5 miljoonasta 2,2 miljoonaan ihmiseen olisi kuollut. Mutta näin loistavasti me on tässä onnistuttu. Eli se tarina tulee todennäköisesti Trumpin osalta olemaan se, että asiat menee nyt parempaan suuntaan, nyt ei ole oikea hetki vaihtaa johtajaa, nythän talous taas paranee, talous avautuu, työpaikat lisääntyy ja demokraatit alkaa sitten taas rakentaa sitä omaa tarinaansa, mutta hyvin vähän vapisevasti ja peläten, ettei se taas mene liian tekniseksi ja liian tämmöiseksi puolustushenkiseksi tästä, miten terveydenhuolto tarvitaan, miten tämä on paljastanut tämän turvaverkkojen puuttumisen, miten ei sivistyneissä maassa asioiden pitäisi olla näin ja niin edelleen ja niin edelleen.
Otetaan itse asiassa tuosta taloudesta kiinni ja meillä on ensimmäinen interventio, joka sitä käsittelee, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta. Meillä on tänään poikkeuslinjalla kaksi videointerventiota ja niistä ensimmäisen esittää Markku Ruotsila, joka on Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti täällä Helsingin yliopistossa. Ja Kristiina itse asiassa tuossa sanoi äsken, että uskaltaako lähteä veikkaamaan, kun viimeksi meni pieleen, mutta Markku oli niitä harvoja asiantuntijoita, tämä varmasti, Ranikin oli, okei, jälkikäteen ilmoittautuu.
Yes, mutta tämä on hyvä olla jälkiviisaa.
Kyllähän mäkin, mutta en vaan sanonut ääneen.
Mutta jotka tosissaan Trumpin kannatusta ja lopulta voittoa osas ennustaa. Ja Markku on kirjoittanut myös kirjan Sydänmaiden kapina, jossa hän puhuu tästä jo pitkään Yhdysvalloissa vaikuttaneesta henkisestä tai hiljaisesta sisällissodasta. Eli katsotaan, mitä Markku haluaa meille kommentoida.
En tiedä, mistä siellä on puhuttu tähän mennessä ja mistä ei ole puhuttu, mutta voin arvata, että ainakaan niistä teemoista ei kovin paljon ole ollut puhetta, joita itse tunnen parhaiten sydänmaiden, Yhdysvaltain sydänmaiden tuntijana ja tutkijana ja aika usein tulkkina. Sydänmaiden tunnoista tällä hetkellä voin sanoa pari sanaa. Mitä kauemmin nämä koronarajoitukset jatkuu ja talouden sulku jatkuu, niin nämä teemat tulee korostumaan ihan enemmän. Nykyään jo siellä kaduilla näistä kuulee ja näkyy aina vain äänekkäämmin mielenosoituksissa. Oikeastaan kaksi erilaista maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä ottaa taaskin yhteen siellä sydänmaiden kaduilla. Ihan samat dynamiikat voimissaan kuin silloin 4 vuotta sitten, kun Trump valittiin presidentiksi. Eli kysymys on loppujen lopuksi siitä, että mikä on ihmisarvoisen elämän perusta. Onko ihmisarvoinen elämä sellainen, jossa ihminen tekee ahkerasti työtä, itsenäistä elämää, menestyy omillaan, huolehtii omistaan? Vai onko se sellaista, että valtio hoivaa ja määrää ylhäältä elämän alusta loppuun saakka kaikilla elämän alueilla? Valtio päättää, mitä saa tehdä, mitä saa sanoa ja miten pitää ajatella. Nämä kaksi hyvin erilaista ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa ottaa yhteen sydämällä. Onko hyvä yhteiskunta sellainen, jossa jokainen yksilö on vapaa, uskonnollinen toiminta on vapaata, talouselämä on vapaata, vai eikö ole sellainen? Ja toiseksi sanoisin, että tällä hetkellähän Yhdysvalloissa on taas yhtäkkiä yli 30 miljoonaa työtöntä, enemmän kuin koskaan suuren laman jälkeen. Parissa kuukaudessa on siirrytty tilanteesta, jossa oli yli 50 vuoteen alhaisin työttömyys, niin tähän tilanteeseen. Mutta silti edelleen selvästi yli puolet amerikkalaisista kannattaa Trumpin talouspoliittista toimintaa. Eli voisiko olla niin, että amerikkalaiset sittenkin haluavat mieluummin sellaisen presidentin, joka on jo kerran talouden elvyttänyt ja saanut aikaa yleisen hyvinvoinnin? Vai valitaanko sellainen henkilö sieltä vastapuolelta, jolla ei ole mitään tällaisia saavutuksia?
Okei, otetaan tuossa nyt monta asiaa, mutta kiinni ensinnäkin siitä, että mitä nämä sydänmaat on, mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten toinen, ehkä minkä nostaisin ensimmäiseksi esiin tuosta Markun puheenvuorosta, on se, että lyö kaksi aika erilaista käsitystä siitä, mikä on valtion tehtävä. Onko valtion tehtävä tarjota kansalaisille uskonnonvapaus, taloudellisen toiminnan vapaus, vaiko myös valtion tehtävä suojella kansalaisia? Eli mistä nämä niin kuin juontaa, ja täällä sydänmailla erityisesti nämä näin vahvat tavallaan näkemykset, tai toisistaan poikkeavat näkemykset siitä, että mitä on hyvä elämä ja mikä on valtion rooli?
No, jos mä tuohon lyhyesti vastaan, niin ensinnäkin kommentoin viime vaaleissa, ennustin kyllä, että Hillary Clinton voittaa, mutta laskelmoin, että tietyllä tavalla Trump voi voittaa, ja niinhän siinä kävi. No joka tapauksessa niin Markun kommentteista täytyy yhtyä siihen, että kaksi maailmankuvaa kohtaa. Ja Markkuhan tietysti hieman kärjistää tässä tätä liittovaltion roolia, mutta se on hyvin perustavaa laatua oleva yhdysvaltalainen käsitys siitä, mikä on liittovaltion rooli ja mikä se ei saa olla. Perustuslaissa annetaan ihmisille tietyt vapaudet ja sitten osavaltiolle tietyt vapaudet. Ja varsinkin nyt näillä niin sanotulla sydänmailla, jotka voidaan määritellä monella eri tavalla, niin nämä niin sanotus oikealle päin kallistuneet republikaanit niin näkevät sen liittovaltion kaikenlaisen puuttumisen oikein suurena mörkynä. Ihmisen vapaus, yksilön vapaus menee kaiken sen yli. Ja se on iso juttu, ja sitä ei me täällä Suomessa ihan ymmärretä ennen kuin mennään käymään sitä niin sanotulla sydämällä.
Onko se koettu myös tässä koronakriisin aikana, että täytyy vaan antaa?
Joo, on. Ihmisillä pitää olla oikeus valita se, että lähteeköhän kadulle tapaamaan muita ihmisiä tai mielenosoitukseen tai mihin vaan, eikä liittovaltion pitäisi saada sitä rajoittaa. Että se koetaan yksilön vapauden rajoittamisena. Mitä tulee tuohon sydänmaihin, niin se on tietysti terminä, että se voidaan nähdä hyvin laajana alueena, joka on niin kuin kaikki yhdysvaltalaiset alueet, jotka ei ulotu merenrantaan. Tai hyvin pienenä alueena, joka voi olla taloudellinen alue, kuten niin kuin Rust Belt tai Bible Belt, johon varmasti Markku viittaa, ja usein sillä viitataan nimenomaan keskiläinen osavaltio.
Eli nämä niin kuin ruostevyöhyke niin, ja raamattuvyöhyke.
Niin. Mutta senkin sisällä, jos käytetään laajaa termiä sydänmaat, niin pitää pystyä määrittelemään hieman tarkemmin, koska siellä on hyvin erilaista, onko kyse syvästä etelästä, jossakin Louisianasta, joka joskus lasketaan mukaan, tai taikka Mississippi, tai ollaanko jossakin keskilännessä. Se on vähän häilyvä termi, mutta samankaltaisista asioista niin se paljon keskustellaan eri alueilla.
Oletko ollut, Mika, kun olet tehnyt noita kirjeenvaihtajan haastatteluja ja juttuja, niin törmännyt tuohon samaan ilmiöön, mistä Markku puhuu, että on siellä kapinaa sydänmailla sitä kohtaan, että taas valtio tulee ja alkaa holhoamaan?
Joo, tosi paljon ja kaikkialla. Ja kyllä se on republikaanit vastaan demokraatit. Ja kyllähän se myös näkyy tässä korona-aikana. On, siinä mielessä jos katsotaan, että mitkä osavaltiot on lähteneet avaamaan ensimmäisenä, niin siellä on osavaltiot, joissa on republikaaninen kuvernööri. Ja jotka ihan selkeästi, että onhan se, ja sitten myös tässä just, että millä tavalla pitää kuinka paljon valtion pitää rajoittaa ihmisten liikkumista vai pitääkö antaa heidän luottaa itseensä ja näin. Et kyllä tämä on niinku hyvin, hyvin kantava teema siellä ja varmasti tulee olemaan siinä ja ainahan se on vaaleissa, niin varmaan myös syksyllä. Mutta mun mielestä, jos tähän voin jatkaa sen tähän talouspuoleen, niin musta se, mä en tiedä, että onko asia niin kuin noin ja mikä on niin kuin se viimeisin, että voi olla, että se, että Trumpilla ei ole, Trumpin osalta niin se ei nyt näytä niin hyvältä tällä hetkellä, kun näiden viimeisimpien mittausten perusteella, mitä mä katsoin tuossa Real Clear Politics, joka muuten on hyvä sivusto yleensä, että siellä on koottuna kaikki gallupit, siis nämä viimeisimmät, mitä on, niin esimerkiksi tämä niin kuin maan suunta, kyselyt, sekä Politico, Reuters, Economist, kaikissa niin on ollut erittäin voimakasta, että yli 60% vastaajista katsoi, että maan suunta nyt menee tosi huonosti, nyt on täysin väärä suunta, ollaan täysin väärässä. Ja sitten myös tämä taloudellinen luottamus, Gallupin tutkimus vajan kahden viikon takaa, niin se on erittäin huono. Et siinä me sitten näyttäisi näiden perusteella se, että se on nyt vähän kääntynyt, että ihmisten usko alkaa oikeasti horjua siihen ja myös tähän, että Trump pystyisi tämän kääntämään. Ja mä luulen, että se on nyt niin kuin näissä lähiviikot, kun nähdään, että miten hirveän korkeaksi toi työttömyys nousee ja päästäänkö tässä niin kuin oikeasti lähteekö se talous. Ja sitten että kun nyt on myös tämä niin kuin ajatus, että talous se niin kuin menee nopeasti alas, mutta myös nopeasti palautuu siitä, niin tapahtuuko oikeasti näin ja päästäänkö niin kuin siihen normaaliin. Mä luulen, että tässä niin kuin kesäkuun aikana niin voi olla, että se niin kuin Trumpin kannalta on niin kuin hyvin kohtalokkaat viikot.
Mutta jos otetaan vielä kiinni tuosta talousasiasta ja se ajatus, että talouden täytyy saada toimia vapaasti ja siihen ei parane ainakaan liittovaltio lähtee sekaantumaan, mutta Kristiina, sä oot ollut vuosikymmenen talousvaikuttaja niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa, niin jos sä katsot siitä perspektiivistä ja vähän vertailen, niin kuinka vapaa talous oikeasti Yhdysvalloissa on? Onko se sellainen, mitä me kuvitellaan ikään kuin eurooppalaisesta perspektiivistä, että se on ikään kuin puhdasta markkinataloutta?
Toi jo, että sä kysyt, niin tietysti kuvastaa sitä, että eihän se ihan niin ole, että kyllähän siellä sekä suojellaan omaa markkinaa, että on regulaatio ja se on myöskin poliittinen kysymys hyvin paljon, että minkä tyyppistä teollisuutta suositaan ja niin edelleen. Ja tietysti voisi vähän kieliposkessa Markulle tuossa sanoa, että kun hän sanoi, että haluaako kansa sellaisen, jolla on jo näytöt talouden elvyttämisestä, niin Bidenhan oli Obaman kumppanina, kun he saivat talouskriisin, finanssikriisin syliinsä 2008-2009, ja siitä seurasi 11 vuoden yhtäjaksoinen valtava nousukausi, historiallinen nousukausi, joka nyt vasta päättyi koronakriisiin. Eli Trump vaan sai aika hyvän lahjan käteensä, eikä tarvinnut oikeastaan jatkaa samalla, että miten nämäkin tarinat nyt sitten ikään kuin asemoidaan ja mikä niiden vaikutus on, mutta kyllä se Yhdysvallat on valtavan sofistikoitunut markkina, erittäin kehittynyt markkinatalous ja siellä myöskin kaikki valvonta ja tietysti se regulaatiopuoli on kehittynyt, että totta kai kaikki mikä liittyy tuotevastuuseen ja terveyteen ja tällaisiin, että se on myöskin siinä mielessä äärettömän kehittynyt markkina. Ja myöskin eurooppalaisille, jotka sinne saapuu, niin saattaa olla täys tyrmäys, miten monta lippua ja lappua pitää hankkia ja montako tullimaksua selvittää ennen kuin pääsee edes aloittamaan bisnestä.
Haluaisit Rani jotain sanoa?
Se oli itse asiassa Obaman ja Bidenin talouskehitys.
Että näistä voisi tietysti jatkaa, mutta että noin niin kuin ne on enemmän tällaisia, että mikä nähdään vapauden, miten vapaus määritellään.
Ja miten se symbolisoi. Niin.
Juuri näin. Että esimerkiksi tämä, että aseet on niin tavattoman voimakas symboli sille, että koetaan vapautta ja itsenäisyyttä, kun sitten taas täällä se koettaisiin, että se on nimenomaan toisten vapauden rajoittamista, jos joku kuljeskelee aseen kanssa. Tämä nyt on vaan tämmöinen yksi pintaraapasu siitä, mutta näitä vastaavia on paljon.
Semmoista taloudesta vielä, että mä oon päivittäin yhteydessä tuttuihin Washingtonissa, ja kyllä niin kuin koko ajan niin kuin päivittäin myös ne alkaa olla epätoivoisempia, ja siis sanotaan, että tämä on niin kuin tosi paha se tämä lockdowni, ja nyt pitäisi kyllä jo avata, nyt pitäisi jotain tapahtua, koska siinä nämä, mitä oli nämä stimulukset, eli tukipaketit, lähetettiin $1,200 per nuppi, tai sitten pariskunnille $2,400, ne on nyt käytetty, ja lockdown on jatkunut yli 2 kuukautta, ja se on ollut tosi, esimerkiksi Washingtonissa, niin se on ollut tosi paha, että se on niin kuin ahdistavampi kuin esimerkiksi täällä Helsingissä ihan selkeästi.
Miten se näkyy konkreettisesti? Siis kadulla on ihmisiä jo.
Vähemmän, ja siellä on siis, ei siellä ole kuin yksi ruokakauppa, Trader Joe's auki, josta voi käydä ostamassa maskipäässä ruokaa, Nyt siellä ei ole mikään auki.
Mutta tarkoitin, että kadulla on ihmisiä, joille ei ole ruokaa ja tavallaan turvaa siis, että...
Joo, on sitä enemmän. Joo, ja sitten kyllähän siellä on siis tätä niin kuin avustusjärjestöt hoitaa, mutta ei siellä ole semmoista niin kuin tukiverkostoa, se alkaa näkyä siis samalla kuin Suomessa, eikä infraa siihen. Ja se infran puuttuminen, niin se alkaa tuntua tässä nyt, kun kesä lähenee ja hellet, siellä alkaa 30 astetta on hellettä päivisiä ja se on, niin kuin muuttuu koko ajan tuskastuttavammaksi se olotila, niin selvästi niin kuin ilmapiiri kiristyy tuolla lailla eri puolilla tuolla ja aletaan odottaa ihmiset todellakin, ja sitten se, että konkurssiaalto on nyt edessä siinä, nämä ravintolat ja pienet liikkeet, palveluliikkeet, niin ne ei enää pysty olemaan montaa viikkoa tässä tilassa, niin
eli tarve etsiä syypäitä ja
joo, että se voimistuu, joo, kyllä.
Meillä on itse asiassa, niin
sanomaan. Niin, sanon, myös sankareita halutaan etsiä. Nyt tiedän muutamia hyvin republikaanisia ystäviä, jotka ovat hyvin tyytyväisiä tästä stimulus-checkistä, $1,200. Mm. Että kuka muu presidentti kuin Trump olisi meille tämän, että se menee suoraan, niin kuin, että presidentti meille tämän antaa silloin, kun se halutaan sillä tavalla nähdä. Ja Fox News ja kumppanit kyllä tätä näkemystä promoaa varmasti.
No niin, meillä on seuraava videointerventio sankareista ja syyllisistä, ja sen esittää maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, ja Teivo tuntee tosi perusteellisesti latinalaisen Amerikan yhteiskuntia, ja itse asiassa myös yhden näistä Trumpin esikuvista, Brasilian presidentti Bolsonaron politiikkaa. Katsotaan, mitä Teivo haluaa meille sanoa.
Täältä Helsingin Merimanhattanilta, eli Merihaasta, lämpimiä terveisiä sinne tiedekulmaan, jossa minua viisaammat ja tietävämmät ovat kokoontuneet poikkeuslinjalle keskustelemaan Yhdysvaltojen presidentin vaaleista. Lähiviikkoina yksi suuri kysymys lienee se, että kenet Joe Biden valitsee varapresidenttiehdokkaakseen. Nainenhan se todennäköisesti tulee olemaan. Ja nyt yksi kysymys on, että tulisiko olla ei-valkoinen nainen, musta nainen. Ja siinä sitten iso kysymys, että onko Bidenilla joka tapauksessa mustien äänet jo laukussaan. Hänhän aika vakuuttavasti mustien ääniä sai jo niissä esivaaleissa, joita ehdittiin järjestää. Ja siinä mielessä tällaista tarvetta nimenomaan mustalle varapresidenttiehdokkaalle ei hänen näkökulmastaan olisi. Toinen kysymys on, kun viime päivinä on noussut esiin Elizabeth Warrenin nimi jälleen mahdollisena varapresidenttiehdokkaana. Ja tässähän on taka-ajatuksena tietenkin, että Warren voisi kannustaa vaaliuurnille sellaisia demokraattien vasemmistosiipeen kuuluvia äänestäjiä, jotka ehkä muuten vähän nihkeillen tämän oman esivaalipettymyksensä myötä lähtisivät uurnille. Ja pidättekö Elizabeth Warrenia varten otettavana mahdollisuutena? Tässä on kaikenlaisia henkilökemiaankin liittyviä asioita poliittisen harkinnan lisäksi, mutta tuntuvat bondanneen viime aikoina Elizabeth Warren ja Joe Biden hiukan aiempaa enemmän. No entä sitten, jos Donald Trump voittaa vaalit? Jos Joe Biden voittaa vaalit, niin mehän odotetaan, että se on niinku tämmöinen vanha normaali, että sitten mennään vähän semmoiseen niin kuin vanhaan malliin. Mutta jos tulee second season Donald Trumpia, niin millaiseksi se meno oikein menee? Kuinka paljon vaikutteita hän niin kuin ottaa ties mistä silloin, jos ei ole tätä uudelleen valinnan mahdollisuuden pidäkettä? Katselin just sitä Ears and Ears TV-sarjaa HBOlta, jossa toisen kautensa lopussa, ennen kuin Mike Pence astui ensimmäiselle kaudelle, Donald Trump teki ydiniskun Kiinaa kohtaan. Tämä on vain niin kuin yksi mahdollinen skenaario, mutta kuinka paljon second season Donald Trumpia poikkeaisi tästä ensimmäisestä kaudesta ja minkälaisia riskejä siihen näette? Tällaisia kysymyksiä mulle tuli nopeasti täältä Merihaasta teille mieleen, ja lähetän teille täältä lämpimiä halauksia. Moi moi!
No niin, Teivo Merihaasta halusi monta asiaa kysyä. Otetaan ekana kiinni tuosta Kiinasta. Kuinka realistinen sellainen ajatus on, että jos tulee Biden valituksi, niin Kiina rientää avosylin halaamaan ja suhteet normalisoituu
No siinähän on vedetty nyt tämän 5G ja tämän kybersodan kautta jo semmoisiin asetelmiin tämä, että kyllä tässä nyt kahden hegemonian taistelu on tulossa joka tapauksessa, mutta se tapa, millä Trump on sitä hoitanut, niin ei ole välttämättä nyt ollut kauhean rakentava, koska hän ei ole koonnut siihen mitään koalitioa tai hän on suututtanut myöskin eurooppalaiset ja näin, että kyllä tässä jonkinlainen voimien koettelu Yhdysvaltain ja Kiinan välillä on joka tapauksessa tulossa ja menossa, mutta tyyliero tulee varmasti olemaan valtaisa sen mukaan.
Mutta voiko se tapahtua noin kuin Teivo tuossa sanoi, että sitten kun ei enää ole mitään ikään kuin uudelleenvalinnasta tulevaa pidäkettä, niin Trump voi lähtökohtaisesti alkaa mellastaa ihan miten sattuu. Tai...
Niin, että minkälainen on pidäkkeetön Trump kaikkien näiden pidäkkeiden jälkeen, mitä hänellä on tähän.
Tässähän myös riippuu paljon siitä, miten vaaleissa käy, että kuka voittaa senaatin ja kuka voittaa edustajahuoneen. Että jos siellä on republikaanin enemmistö, niin Trump voi mellastaa lähes niin kuin haluaa. Toki nyt on jo impeachment-reitti käyty kerran läpi, mutta jos senaatti sattuisi menemään demokraateille ja...
Eli tämä valtakunnan...
Ja heillä olisi valta siellä ja edustajahuoneessa, niin kuka tietää, pystyisikö kontrolloimaan Trumpin touhuja paremmin, mutta kyllä second season Trump voi olla aika villi. Ja arvaamaton, niin kuin nyt on ollut ensimmäinenkin, että... Vaikea sanoa, mihin ollaan. Tuskin tehdään ihan ydiniskua Kiinaan, mutta...
Mutta Amerikka ensin -politiikka jatkuu varmasti. Joo. Ja ehkä radikalisoituu lisää. Ja se on kyllä niin kuin kansainväliset vaikutukset, jos Trump valitaan uudestaan, niin ne on varmasti, niin se on se ensimmäinen juttu, jota sitten siinä niin kuin jännätään. Ne tulee varmasti entistä vaikeammaksi esimerkiksi suhde Eurooppaan ja sitten tietenkin suhde Kiinaankin. Että se on ihan selvä.
Tässä just mitä puhui Steve Bannonin, tavoitehan oli hajottaa administrative state, ja kyllähän tässä on tietynnäköistä tämmöistä demokraattista instituution rapautumista havaittavissa, ja se tulee kyllä jatkumaan, että miten pystytään estämään, että presidentin valta kasvaa liian suureksi, kun nyt ei niin kuin impeachmentkään johtanut mihinkään.
Vaan että hän tavallaan sai siitä
niin, jopa lisää.
Niin, eli tästä siis
valtakunnan oikeus. Aina välillä unohtaa nämä suomenkieliset termit, mutta kun sekään keino ei toiminut, niin millä tavalla häntä sitten hidastetaan, on kyllä vaikea nähdä.
No entä sitten hei, toi toinen, mikä oli kiinnostavaa Teivon kysymyksessä, että kuinka paljon näillä varapresidenttiehdokkaiden valinnalla on merkitystä, ja onko se myöskin sellainen mekanismi tai keino puhutella erilaisia etnisiä vähemmistöjä tai muita vähemmistöjä?
Jos mä voisin nopeasti sanoa vaan taustaksi tuolta Teivolta erinomaiset kysymykset, ja hän pääsi suoraan Washingtonin ydinkeskusteluihin esimerkiksi tällä varapresidenttiehdokaskysymyksellä, koska tämä on itse päivän kuuma kysymys, ja siihen ei ole oikeastaan semmoista yhtä selkeätä vastausta, että näin se tulisi menee ja näin se dynamiikka muodostuisi. Että historialliset esimerkit osoittaa joskus niin, että tämmöinen on haluttu tehdä esimerkiksi joku kansanryhmä sen varapresidentin kautta ottaa mukaan tähän segmenttinä mukaan joku alue tai muu. Joskus se on toiminut, joskus se ei ole toiminut. Eli sitä ei voi hirveästi ihan fläppitaululla piirtää, että mitkä plussat ja miinukset.
Mutta onko se niin taktista, että siellä vaan tavallaan lasketaan, tai siis okei, on vaikea arvioida, mutta tavoite on se, että siinä olisi tuommoinen ikään kuin kannatuksen
maksimointi. Täydellinen varapresidenttiehdokas on sellainen, joka oikeasti voisi hypätä presidentin saappaisiin välittömästi milloin vaan, eli sillä lailla täysin pätevä, ja sitten tavallaan tuo siihen semmoisen täydentävän elementin, että heidän osaamisalueensa on tässä, että voi parina työskennellä. Niin totta kai sitten erilaiset täydentävät
niin,
ominaisuudet.
Se on vielä tämä niin kuin sukupuoli ja ikäfaktori ja aika monta sellaista, mikä ei puhuttele kauhean laajoja äänestäjäryhmiä.
Se varmaan Bidenin tapauksessa niin toi ikäfaktori on tärkeä, että hän on 78-vuotias ja varmasti niin kuin hakee. Ja sen takia, kun esimerkiksi nyt on ollut Elizabeth Warren esillä, niin se on yksi sellainen kysymys, mitä on sanottu, kun Warrenkin on jo iäkäs. Että onks hän, ja sitten toinen, että ajaako ikään kuin näissä spekulaatioissa, että ajaako ikään kuin Amy Klobuchar tai Kamala Harris saman asian kuin näiden eri ryhmien houkuttelemisessa kuin Warren, niin tämmöisiä niitä on ollut. Bidenin joku juttu mä luin tuossa viime viikolla, Biden sanoi, että hän ihan oikeasti ei itse tiedä vielä, että on, niin kuin kaikki on auki, että hän miettii näitä, mutta joka tapauksessa se tiedetään, että nainen on. Ja sitten miettii, tosissaan, että sitten olisi afroamerikkalainen tai latino tai afroamerikkalainen.
Tässä on sillä lailla, niin kuin sanoit, niin Bidenin kohdalla varmasti isompi merkitys varapresidenttiehdokkaalla kuin moneen aikaan. Mutta esimerkiksi sitä, miten jos valitsee huonosti, niin käy on John McCainin kampanja. Sarah Palin ei ollut oikein hyvä valinta. Haluttiin tuoda nuorekkuutta ja naisehdokkaita, mutta se niin kuin ei toiminut ollenkaan. Ja niin kuin sanoit, niin Elizabeth Warren on paljon nyt puhuttu. Ja Warren varmasti olisi hyvä siinä mielessä, että hänellä oli jo esivaalikaudella niin aika hyvät poliittiset linjaukset valmiina. Joka asiaan oli niin kuin systeemi selvillä, ja siinä Biden ja hänellä varmasti olisi niin kuin, yhtäläisyyksiä, ja Bidenilla on opittavaa jopa. Ja sitten taas Warrenia ajatellaan, että houkuttelisi Sandersin kannattajat liikkeelle, jotka nyt saattaa jäädä valitettavasti kotiin. Ja, mutta onko sitten tärkeämpi hankkeen joku afroamerikkalainen, afrikanamerikkalainen houkuttelemaan niitä ääniä? Tuossa Teivo sanoi, että onko afrikanamerikkalaisten ääni jo Bidenilla, se ei ole niin yksinkertaista kuitenkaan, että jostakin just näin, että Hillary Clintonilla oli prosentuaalisesti, oliko 88 African American vote oli hänelle, ja nyt Bidenille näyttää vain 80-81, eli se on niin kuin vähemmän kuin Clintonille, joka kumminkin sitten hävisi ne vaalit. Bidenille on kyllä siinäkin töitä, että siinä mielessä voi kääntyä sinne jonkun Kamala Harrisin tai Stacey Abramsin suuntaan sen ehdokkuus.
Otetaan hei kiinni vielä noista sekä Yhdysvaltojen ulkosuhteista ja sit näistä erilaisista etnisistä vähemmistöistä, ja meillä on niitä koskevia katsojakysymyksiä. Tänään poikkeuslinjalla meillä on Yhdysvaltojen tulevaisuudesta keskustelemassa Rani Henrik Andersson Helsingin yliopistosta. Olet täällä Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti. Sitten meillä on Nordic West Officeen Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Kristiina Helenius ja Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Ja me ollaan saatu etukäteen kaksi katsojakysymystä. Ja niistä ensimmäisen esittää Ville Sinkkonen, joka on tutkijana ulkopoliittisessa instituutissa. Ja Ville on itse asiassa yksi tänään julkaistu raportin Sharpening EU Sanctions Policy for a Geopolitical Era kirjoittajista, ja hänen kysymyksensä liittyy suoraan tähän UPin tänään julkaistuun raporttiin, ja luen tästä Villen kysymyksen. Merkille pantava juonne Donald Trumpin ulkopolitiikassa on ollut ynseä suhtautuminen Yhdysvaltojen perinteisiin liittolaisiin Euroopassa. Turvallisuuspolitiikassa tämä on näkynyt osin perusteltuina vaatimuksina tasavertaisemmasta taakanjaosta, vaikka kulisseissa yhteistyö onkin tällä saralla jatkunut pitkälti vanhaan malliin. Kun tarkastellaan kauppa- ja talouspolitiikkaa, tilanne onkin kinkkisempi. Taloudelliset pakkokeinot, eritoten pakotteet ja tullit, ovat saaneet aiempaa suuremman sijaan Yhdysvaltojen keinopankissa. Yhtäältä tämä on tarkoittanut tullimaksuja eurooppalaiselle terakselle ja alumiinille, ja toisaalta niin sanottujen toissijaisten pakotteiden hyödyntämisen esimerkiksi osana Iranin kohdistuvaa maksimaalisen paineen politiikkaa. Tällaisilla pakotteilla on suora vaikutus Euroopan unioniin, halusi se sitä tai ei. Onko liittolaisten näkemykset ohittava taloudellisten pakkokeinojen käyttö tullut jäädäkseen Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan, vai onko kyse vain ikään kuin trumppilaisesta katkoksesta, jota seuraa kurssimuutos, jos ja kun Valkoisen talon isäntä vaihtuu? Näin oli helppo kysymys. Mitä sanot, Mika?
No, sanoisin, että vaihtuu. Että se on mun käsitys, että kyse ehkä niin kuin jossain määrin tietenkin Bidenkin, jos valitaan presidentiksi, pitää Amerikkaa ja Yhdysvaltain etuja, mutta kyllä se on ihan selvää, että se tämä trumpilainen politiikka muuttuu. Mä olin kuuntelemassa Bidenia Iowan esivaalien alla, kun hän puhui tästä aiheesta liittolaissuhteista ja nimenomaan tästä kaikesta. Ja kyllähän se oli aivan yksiselitteinen se, että hän oli todella huolissaan siitä, että Yhdysvaltain liittolaissuhteet kautta linjan ei ole koskaan olleet näin huonot, ja se, että tälle on tehtävä, että muutos on tapahduttava ja palataan kyllä, ja varmasti se on aika radikaali.
Välittää säännestäjät siitä kauheasti, mitkä on Yhdysvaltojen ulkosuhteet? Me tietysti Euroopassa
ei se ratkaiseva kysymys ole, mutta kyllä se demokraateille on tärkeämpi kuin republikaaneille. Kyllä se jossain määrin, ja se on nyt tietysti miten paljon, en tiedä miten se loppupeleissä sitten vaaleissa on, jos tässä on nyt koronaa päällä ja oma talous on täysin kuralla. Mutta on se aika tärkeä asia, ja ne, jotka valitsee, niille, jotka äänestää Bidenia, niin ne on jollain lailla, kyllä se on, niin kuin kansainvälinen dimensio on siellä, että kyllä se on jossain määrin tärkeä.
Niin, ja mä kanssa näen, että ei koskaan ole ollut vaaleissa ratkaisevia kysymyksiä sinänsä, mutta jos Biden pystyy myymään itsensä muilla tavoilla ja hänestä tulee presidentti, niin kyllähän palaa siihen tähän perinteiseen yhdysvaltalaiseen malliin, joka toisen maailmansodan jälkeen on ollut sen Yhdysvaltain koko vaikutusvallan ja maailmanpoliittisen aseman tae, on se, että ollaan, rakennetaan tällainen kansainväliset organisaatiot, ollaan läsnä eri puolilla, panostetaan erittäin paljon liittolaissuhteisiin, niin tässä on oikeastaan, niin kuin, mä antaisin tästä sellaisen vastauksen ja ennusteen, että palataan niiltä osin kuin siihen voidaan palata, koska maailma on mennyt paljon eteenpäin ja maailma on muuttunut. Trump on myöskin muuttanut maailmaa ja tuonut tiettyjä jännitteitä näihin kuvioihin, että varmasti jatketaan niin semmoisesta kohtaa, mistä voidaan hypätä samaan junaan takaisin, mutta tosiaan maailma on menossa uudenlaiseen suuntaan ja uudenlaiset teemat on pinnalla, jolloin tietysti ihan samanlaiseen ei voida mennä. Ja sen takia periaatteessa niin myös poliittinen luokka Washingtonissa on hyväksynyt tämän Trumpin ravistelun, koska jokainen näkee, että moni näistä organisaatioista kaipasi pientä ravistelua, Kiina kaipasi pientä kovistelua, niin se on ikään kuin passiivisesti hyväksytty, vaikka tyylikeinoista ollaan monta mieltä. Mutta siinä mielessä Trump on tuonut jonkinlaista semmoista katkosta ja ravistelua näihin, jolloin voidaan myöskin puhtaalta pöydältä lähteä uudelleen miettimään, että mikä näiden rooli tulee tulevaisuudessa oleen ja miten paljon Yhdysvallat haluaa niihin panostaa.
Miten sä, Rani, näet EU:n transatlanttiset suhteet?
No sanotaan, että mä en ole sen alan asiantuntija sinänsä, mutta kyllä jos ajatellaan Bidenia pitkän linjan poliitikkona ja Obaman varapresidenttinä, niin kyllähän se sama linjan pääsääntöisesti jatkuu. En mä nyt, kyllä tämä trumpilainen ajattelu ja ehkä osa republikaaneista ajama ajattelu on poikkeus tästä, niin kuin se on toisen maailmansodan jälkeistä politiikasta. Että iso latinismihän ei ole sinänsä Yhdysvalloissa uutta. Se on eri edistäytyminen, että sehän nyt on ollut ihan 1800-luvun alusta saakka aina ajoittain pinnalla ja nyt on vaan hyvin erilainen tyyli tuoda sitä myös esille kuin jonnekin muina aikoina.
Ja sitten yksi tämä, mikä on, koska nämä nuoret äänestäjät on entistä tärkeämpiä ja tulee olemaan jatkossa tärkeämpi, koska väestö muuttuu Yhdysvalloissa, kasvaa ja muuttuu, että siellä on nuoria sukupolvia entistä enemmän ja uusia äänestäjiä, niin heille on tämmöiset asiat koko ajan tärkeimmät, se on selvästi esillä. Ja niin kuin Bidenilla oli esivaaleissa semmoinen slogan, mä en tiedä, että kaivetaanko se vielä esiin sitten jossain, mutta oli, että Amerikka tarvitsee maailmaa. Niin se onkin aika jännä, että se oli kuitenkin se suht tärkeä juttu siinä.
Otetaan tuosta kiinni, kun sanoit, että äänestäjäkunta muuttuu koko ajan etnisesti moninaisemmaksi. Ja meillä on toinen katsojakysymys, jonka on esittänyt akatemiatutkija Mariana Jauhola taas meiltä Helsingin yliopistosta. Ja Mariana kirjoittaa näin. Terveisin Gujaratista Länsi-Intiasta, jossa vain kuukautta ennen kuin maa julistettiin koronasaartoon, seurattiin valtavaa Namaste Trump -stadion tapahtumaa osana presidentti Trumpin virallista vierailua Intiaan. Trumpin vierailu oli jatkoa pääministeri Narendra Modin vierailulle Yhdysvaltoihin syyskuussa 2019, jossa intialaisdiaspora järjesti Texasissa tapahtuman Howdy Modi, jossa Modin lisäksi puhui presidentti Trump. Nämä molemmat megatapahtumat kytkeytyivät virallisten ulko-, turvallisuus- ja kauppapoliittisten vierailutavoitteiden ohella yhteiseen vaalikampanjointiin, jolla tavoitellaan erityisesti intialaisäänestäjiä Yhdysvalloissa sekä intialaisia ja erityisesti gujaratilaisia. Ja Gujarat on siis Modin kotiosavaltio, jota hän johti 13 vuoden ajan ennen pääministerikauttaan. Intialaisilla on pitkät ja vahvat sosiaaliset ja taloudelliset kytkökset Yhdysvaltoihin, ja toisaalta intialaisella diasporalla on merkittävä taloudellinen rooli Intiassa. Täten he ovat molempien populistijohtajien mielenkiinnon kohteena, tai nämä intialaistaustaiset äänestäjät myös Yhdysvalloissa. Ja Mariana kysyy tarkasti näin. Olemmeko jo siirtyneet maan valtioiden rajat ylittävään poliittiseen järjestelmään tilanteessa, jossa siirtolaiset ovat merkittävä poliittinen ja taloudellinen resurssi sekä vanhassa että uudessa kotimaassaan, vaikka toisin kuvitellaan tai väitetään. Tämä on minusta aika mielenkiintoinen näkökulma, mitä ei ainakaan eurooppalaisessa keskustelussa aina kauheasti tuoda esiin, eli tällainen jotenkin transnationaalinen kiinnittyminen politiikkaan.
No se on vaikutti esimerkiksi jo Obaman kaudella selkeästi, alkoi katse kääntyä enemmän Etelä-Amerikkaan kuin Eurooppaan esimerkiksi sen takia vaan, että väestö alkoi muuttua siihen suuntaan, että kyllä se sillä lailla totta kai näkyy, se väestön alkuperä vaikuttaa siihen, että mihin se luontainen kiinnostus kohdistuu, mutta toki siellä nyt oli se suurempi talouskasvukin, että Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, että toki nekin on tekijöitä. Mutta jos katsoo ihan tässä taas, kun mä äsken puhuin tuosta flappitaulusta, missä piirretään niitä strategioita ja keihin kannattaa panostaa, koska tämä tulee olemaan valtava spurtti. Nyt on 5 kuukautta aikaa vaaleihin ja siellä on selkeä takaraja. Silloin kun se vaalipäivä on, niin kaikki loppuu siihen. Eli nyt on kaikki panokset perissä ja kun se valtava vyörytys alkaa, niin siinä pitää todella tarkasti valita, että keitä tässä lähestytään, ketkä on ne meille tärkeät segmentit, keitä me puhutellaan. Ja esimerkiksi tämä oli uutisissa, mutta enemmän semmoisena vaan yleisenä toteamuksena, että Trump oli Intiassa ja näin, mutta se ei ole sillä lailla näkynyt esimerkiksi, että intialaiset olisi noussut jonkinlaiseksi tärkeäksi liikkuvaksi äänestäjäkunnaksi, joita erityisesti tavoiteltaisiin. Et toki on kiva pitää intialaistaustaiset tyytyväisenä, mekin ilahduta, jos Trump kehasee suomalaisia, mutta niitä ei ikään kuin sisäpolitiikassa kohdella tämmöisenä blokkina, johon haluttaisiin erityisesti panostaa tai joka sillä lailla nähtäisi merkittävänä.
Miten muuten, Rodi, siis sä oot tutkinut pitkään alkuperäiskansoja, ja mikä heidän rooli on tässä vaalikamppailussa?
No joo, tämäkin on mielenkiintoinen. Mä sanon yhden noista intialaista äkkiä. En sinänsä ole intialaisista, tiedän muuta kuin, että se on aika nopeasti kasvava ryhmä Yhdysvalloissa, siirtolaisuusryhmä.
50 miljoonaa.
Usein,
kuinka paljon? 50 miljoonaa.
Niitä on tosi paljon. Jo.
Vähän vajaa.
Joo, että se on iso ryhmä ja pääsääntöisesti demokraattinen.
Taustaltaan.
Ja pääsääntöisesti hyvin koulutettu. Että se on Trumpinkin mielessä ihan eri porukkaa kuin se ne laittomat siirtolaiset, jotka tulee latinalaisesta Amerikasta. Et siinä on semmoinen pieni ero. Latinoja on totta kai valtava määrä, jotka varmaan ratkaisee vaalit paljon enemmän kuin esimerkiksi nämä intialaiset. Mutta mitä tulee alkuperäiskansoihin, niin usein ajatellaan, että kaikki alkuperäiskansan edustajat äänestää automaattisesti demokraatteja, mutta se ei kyllä ole niin, että hyvin monet on republikaaneja. Että sekin jakautuu alueellisesti hyvin voimakkaasti ja alkuperäiskansojen ääni hajautuu muutenkin heidän reservaattiensa, jos he reservaatissa asuvat, niin heidän piirikuntansa on jaettu sillä lailla ovelasti, että se äänet hajautuu
monessakin paikkaan. Onko korona iskenyt näihin reservaatteihin?
On todella pahasti. Navajo-reservaatti Arizonassa, Uudessa-Meksikossa, niin siellä on väkilukuun suhteutettuna toiseksi niitä tapauksia. New Yorkissa on enemmän. Eli ne on todella huonossa jäämässä ja ongelma on siinä se, että niillä ei ole infraa hoitaa sairaita. Että siellä on todella isoja etelä-Dakotassa, ne on yrittänyt Lakota Intiaanit estää ihmisiä pääsemästä reservaatteihin tiesuluilla, jolloin kuvernööri hermostui tästä ja otti Trumpin yhteyttä, että ette saa tehdä näin. Silloin sielläkin taas tuli tämmöinen poliittinen kaksin tai niin vastakkainasettelu alkuperäiskansojen ja Trumpin edustajien kanssa. No se ei ollut tähän.
Mun tekee melkein mieli sanoa tuosta vielä tuosta intialaisten roolista, että vaikka tämä oli näin komeata diplomatiaa ja hieno valtiovierailu, niin yksi ryhmä, jotka on kärsinyt todella paljon nyt tästä näistä viimeaikaisistakin suluista ja tiukennuksista, kun meitä ulkomaalaisia ei sinne nyt samalla lailla enää haluta ja viisumeiden käsittely on keskeytetty kokonaan ja työlupion, niin intialaisia, joita on ollut Piilaaksossa todella paljon, niin heitä on lähtenyt jo koko Trumpin kauden ajan oikeastaan jo ennen kuin Trump astui valtaan, niin esimerkiksi Kanada on muuttanut, koska he on kokenut, että kun heidän viisumeitaan ei jatketa enää samalla varmuudella, niin heidän näkymänsä on niin epävarmat, että siellä on, he on niin kuin tämmöisenä etnisenä ryhmänä yksi, jotka on selkeästi ollut tässä kärsimässä näistä.
Jolloin on iso taloudellisiakin vaikutuksia.
Ehdottomasti. Ja paljon yritysjohtajat on tästä nostanut ääntä ja yrittänyt lobatakin tämän asian puolesta, mutta melko tuloksetta.
Hei, mä kysyn tähän nyt vielä loppuun teiltä kaikilta saman kysymyksen. Te olette vuosikymmenet seurannut Yhdysvaltoja ja Kristiina ja Mika on ainakin asuneetkin useampaan otteeseen. Ja...
No, muutaman vuoden silloin.
eli jos nyt mietitte tätä tätä tavallaan nykytilannetta vähän marraskuun vaaleja ja sen jälkeistä aikaa, niin mikä on teidän kunkin kauhujen ja unelmien Amerikka? Mikä on se ideaali ja mikä on se dystopia? Ja miten lähellä näitä kumpaakin skenaariota me ollaan tällä hetkellä? Aloitatko vaikka, Rani?
Unelmien Amerikka, amerikkalainen unelma, joo. Kyllähän tässä niin kuin semmoinen kauhuskenaario on se, että nämä demokraattiset instituutiot rapautuu entisestään ja eriarvoisuus lisääntyy Yhdysvalloissa, että se on se kauhuskenaario. Unelmien ja Amerikka, joka olisi tasa-arvoisempi ja myös suhtautuisi tieteeseen vähän vakavammin ja esimerkiksi ilmastonmuutos ja muut otettaisiin taas agendalle, mikä nyt on ollut vähän sivussa. Niin
kumpi näistä sinun visioista vaikuttaa todennäköisemmältä?
Mä positiivisesti lopetan, että tämä positiivinen näkemys, hyvä Amerikka, jatkoa, palaa takaisin.
Sinun näkemyksesi mukaan hyvä Amerikka.
Minun näkemys, joo, uskomme tähän.
Mulla on ihan samasta lähtee oikeastaan se mun unelma ja dystopia liikkeelle, mutta mä näen sen jotenkin Suomen näkökulmasta vielä enemmän, että me tarvitaan kipeästi Suomena Yhdysvaltain kaltainen ystävä ja esikuva maailmaan. Joku taho, joka voimakkaasti ja jolla on myöskin resurssit toteuttaa semmoista vapaata, liberaalia, demokraattista maailmaa ja yksilön oikeuksia ja yksilön suojaa ja yksityisyyden suojaa. Ja jos Yhdysvallat semmoisen menettää sen halunsa ja asemansa, niin sitten me ollaan kyllä näiden kaiken maailman sotaherrojen ja diktaattorien armoilla ikävällä tavalla, että se on oikeastaan se, että Yhdysvallat on kuitenkin ollut tämmöisen länsimaisen liberalismin ja demokratian se johtohahmo tai johtovaltio.
Sä olet Nordic Best Officessa töissä, kuinka tavallaan luottavaisin mielin katsoten syksyyn nimenomaan bisneksen näkökulmasta?
No meidän hyvä puoli on se, että me ollaan vaan se osasto yrityksille, joka mietitään näitä, että mitkä ne skenaariot on. Eli meillä ei sinänsä, me vaan katsotaan, että nyt tällä todennäköisyydellä päädytään tähän, tai nämä on ne kehityssuunnat, jos tämä jatkuu tuonne suuntaan, niin tähän päädytään. Eli me tarjotaan niitä työkaluja yrittää katsoa mahdollisimman laajasti ja ennakoida eri vaihtoehtoja, mitkä on mahdollisia. Mutta siinä mielessä niin me pystytään toimimaan kaikissa näissä olosuhteissa, mutta yksilötasolla totta kai toivoo, että Yhdysvallat löytäisi taas semmoisen selkeän johtajuuden, terveen johtajuuden, mikä sillä on aikaisemminkin.
Entäs Mika, onko sinulla unelma?
No unelma olisi se, että ensinnäkin ihan samaa sanon kuin Kristiina ja Rani, että kauhuskenaario on se, että jotenkin että Amerikka sulkeutuu tästä ja vetäytyy enemmän kuoreensa. Että kyllä tämän koronan aikana on selvästi nähty, että tarvittaisiin sitä Amerikan henkistä johtajuutta semmoista, että jollain lailla niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, että eiköhän nyt hankitaanpas nyt yhdessä se rokote ja eiköhän pistetä tämä homma nyt tästä hoituun, eikä siis tällaista Amerikka ensin meininkiä, niin kuin se on tähän asti ollut. Ja kyllä se, niin kuin se unelma on se, että olisi tämän unelmien Amerikka on sellainen paikka, joka on niin kuin vapaa ja joka on demokratian kehto ja jossa niin kuin kaikki kukat saa positiivisella tavalla sanottuna, niin saa kukkia. Et sellainen, niin kun mä muistan, kun ensimmäinen parikymmentä vuotta sitten muutin ensimmäistä kertaa Amerikkaan, niin on jäänyt siitä mieleen, että silloin siellä oli ja sit se, niin kun se vapaus ja hyvä meininki ja ystävällinen on, ilmapiiri. Ja ihan konkreettinen sellainen vielä, että mä olin siihen aikaan freelance-toimittaja. Mulla jäi se vaan mieleen, että kun tavallaan tuli Euroopasta, me muutettiin Brysselistä, jossa oli tavallaan, niin kun, jos sä olit freelanceri, niin se oli vähän, että sun piti perustella, että sä oot freelanceri, mutta kuitenkin vakisuhteessa johonkin ja niin johonkin yleisradioyhtiöön tai vastaavaan, niin tonne kun menee niin freelance-toimittaja, niin se nähtiin pelkästään positiivisena asiana, että hieno juttu, sä oot freelancer, niin me ruvetaan auttamaan sua. Niin tavallaan se on se amerikkalainen henki ja sitä mä kaipaan. Sitä ei siellä kyllä Washingtonissa tällä hetkellä mun mielestä enää ollut muutama vuoteen.
Mutta on tämä silleen jännä, että kaikkien teidän vastauksessa kuitenkin huokuu syvä rakkaus tai ainakin kiintymys Yhdysvaltoja kohtaan. Hei, tuhannet kiitokset Rani, Kristiina ja Mika, oli tosi hienoa, että saatiin teidät tähän Grand Final keskusteluun, koska tämä oli nyt koronakevään viimeinen poikkeuslinjalla ohjelma. Lämmin kiitos teille katsojille mielenkiinnosta. Nyt on aika siirtyä poikkeuslinjalta uuden normaalin kesän viettoon. Hyvää ja pitkää ja kuumaa kesää meille kaikille.